tukiendelea na nasiha mbalimbali na kukumbushana باذن الله سبحانه وتعالى katika nyakati hizi kwa ufupi insha Allah tabaraka wa taala tukiwa katika kipindi hiki cha ijaza fupi, kipindi cha likizo fupi kwa ajili ya maendeleo au kwa ajili ya kuja kuendelea na ratiba zetu za kimasomo, tunapendelea sana kuhimiza jambo la elimu, tunapendelea sana kuhimiza jambo la elimu hii ya kisheria, kwamba sisi wenyewe tunatakikana tujipinde, wazazi na watoto, sisi na wake, tuna watu tunawasimamia, basi sisi ndio wa mwanzo tunatakikana tujibebe elimu hii. Jambo hili la kusoma tunatakikana sisi ndio uwe mstari wa mbele, lakini sisi tukiwa nyuma bila shaka na wala hakuna wasiwasi katika hilo, usimamizi wetu kwenye familia utakuwa ni mdogo sana, tena ukilinganisha na ukuu kujitia sisi tunashughuli sana, ukilinganisha na huku ambapo sisi tunajitia tunashughuli tumebanwa mno, bila shaka usimamizi wa kielimu utakuwa ni mdogo sana. Jana nilizungumza moja katika njia ya kimalezi ni kawia nzima ya kusoma. Nitataja leo kauli ya sahabi jalil Uwayyid wa huwa Abu Darda radiyallahu anhu. Abu Darda Uwayyid huyu ana maneno mazuri sana, anasema utlubu al-ilma, utlubu al-ilma, itafuteni elimu ninyi Waislamu, itafuteni elimu. فإن لم تطلبوها, na ikiwa hamko itafuta hiyo ilmu, faahibu ahlaha, basi wapendeni wale wenye kuitafuta elimu, wale wenye ilmu wale wapendeni. فإن لم تحبوهم, basi ikiwa nyinyi hampendezwi na wao, fala tubghidhuhum, basi msiwachukie. Haya ni maneno ya Abu Darda radhiyallahu anhu, maneno mazuri. Jambo la kwanza anasema tuitafute elimu, na hii ni amru min Allah jalla wa ala. Kipatikane kikundi cha watu kitoke kine kitafute elimu, bali ndio amri ya kwanza Allah kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali sio hii, bali hili ndilo jambo linalotofautisha anayejua na asiyejua. Aliyejua ndiye anakuwa wa mbele kuliko sisi. Jambo la ilmu lirijali wa linisa ni amrun mafruud, jambo limefaradhishwa, lazima watu watafute ilmu, walazimianna vikao vya ilmu, na kwa wao kutafuta ilmu, wakatembea, wakasafiri, wakakaa, wakapoteza muda wao, kuna sharaf, kuna utukufu ambao utakaopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wala taftahimu Allah maninuma daraja fi qiyama, ni ilmu lazima fi qiyama anamuliwe madaraja, apewe manzila kubwa. Kwa hiyo jambo katika jambo matukufu ya kutafuta ni jambo la ilmu. Alilmu ashrafu maqlubi watalibuhu, elimu ni katika vitu vitukufu vyenye kutafutwa. Watalibuhu, na yule mwenye kuitafuta ilmu, afdalu man yamshi ala qadami, ni mbora mno katika wanaotembea ardhini. Katika vitu bora vya watu kuvikimbilia kutafuta ni kama anavyosema Imam al-Hafidh al-Hakam kwenye mimia, al-ilmu ashrafu matlubin watalibuhu afdalu man yamshi ala qadami, katika wanaotembea humu ardhini, tunaotembea humu ardhini, wale wanaotenga muda wao kukaa kusoma, wakasoma kitabu hiki wakakielewa, wakasoma kitabu hiki wakielewa, wakavifanyia kazi wakabadilika, hawa ni watu bora kuliko hata hawa wanaotafuta maji, ni bora kuliko hata wanaotafuta maji. Na katika ubora wao watu wa ilmu, kwanza wanafuata njia ya kwenda katika jamii, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه نمشي على التليفون لكن فين دي انا كده بتستعين نبي صلى الله عليه وسلم قال وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع فنائك ملائكه تنديكيه مباوا زكي فالشي هو يستعين وتنديكيه مباوا زكي وكريديه يسو على كل كتابه بل سو هيكو تو mtu mwenye kutafaimu ni mtu ametakiwa kheri na Allah. Man yuridu Allahu bihi khaira yufaqihuhu fi din. Kwa hiyo kile kitendo wewe cha kutafaimu ukasoma Qur'ana, ukahifadhi Qur'an, ukahifadhi hadith, ukaelewa sheria mambo ya ndoa, ukafuata vitabu vinavyozungumzia masuala ya zaka, ukajua zaka yatolewa vipi, haji inafanywa hivi, mambo ya qada, miras na vinginevyo. Kile kitendo cha kujifunza, kile kitendo cha kujifunza ni katika watu ambao Allah aliwakusudia heri ni wewe. Kwa hiyo kadhia hiyo tutaifu ni kadhia ambayo ni kadhia kubwa, sio mlango wa kufungua. Lakini haya maneno anasema Abu Darda, utlubu ilma, itafuteni elimu ya kisheria. Elimu ya kisheria inakubalika kwamba elimu zingine zinatafutwa, lakini elimu ya kisheria ni elimu iliyokuwa bora mno. Zingine hizi zinakuwa mubaya, zinafaa kutafuta. Kisha akasema fa in lam tatlubuha aw fa in lam tatlubu al-ilm, ikiwa nyinyi hamtoitafuta ilmu, fa ahibbu ahlaha, basi wale wanaotafuta ilmu wapendeni. Wale wenye ilmu au wale wanaotafuta ilmu, nyinyi wapendeni, onyesheni mapenzi yenu kwao. Najua hapa kuna wanafunzi nasoma, basi onyesheni mapenzi ya kuwasaidia mtoto wako. Namuona huyu kijana wangu bwana, jinsi alivyo huyu, huyu anapenda dini sana, basi onyesha mapenzi makubwa kwa hicho ambacho anakipenda, na umpende na umtengenezee mazingira mazuri ya kuifikia hiyo elimu. Basi au kama huna watoto ambao wana mapenzi ya elimu, wale unaoona hawa wamekaa wanatafuta elimu wapende, au hawa ni katika watu ni elimu kama maulama, shuyukh, duat, onyesha mapenzi ya kuwapenda wao. Kwa maana ya kuwapenda ni kudhihirisha mapenzi yako kwao, ni kusaidia yale unayoyaona haya yatawafanya waendelee kutafuta elimu, basi yale mambo yasimamie kile. Hiyo ni katika alama ya kuwapenda. Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi, al-Zahid al-Kabir, al-Mujahid al-Kabir, huyu bwana alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana, na alikuwa na elimu nyingi mno, lakini pamoja na hayo yote aliifa nyumba dunia. Anaifa nyumba dunia kwa maana ya duniani kana kwamba hayataki, lakini anayatafuta. Ni mtafutaji kweli kweli, anapambana kutafuta riziki. Lakini katika maajabu ambayo alikuwa nayo Al-Imam Ibn Mubarak, ule mji aliokuwa na kaini, wale watu walikuwa naishi nao, yeye ile fungu la mali aliyokuwa analipata katika riziki yake lote lile analihamisha, analipeleka mji jirani. Haya maneno riwaya hii inataja Imam Al-Khatib al-Baghdadi. Mali zake kwa asilimia kubwa akipata kwamba hii ni mali anazoitoa, anakusanya, anapeleka kwenye miji mingine, mara anapeleka kule, atuma huko, atuma huko. Akalaumiwa hilo wa Imam Ibn Mubarak, kwa nini umekuwa wewe mali zako nyingi usipeleke kwa watu wa nje, watu watawajulikani, unawaacha watu wa hapa kwako? Faqala hadha al-alim, akawaambia wale mnaowapelekea ni bora mno kuliko nyinyi. Ni watu gani? Mimi ninapelekea maduaat, ninapelekea maulama, tulab alilm, watu ambao wanaoshughulikia jambo la ilmu, huko ndiko ninakopeleka mali zangu. Najua hao watakuja kuzalisha kizazi kikubwa, watakuja kuitengeneza sheria ya Allah kwenye ardhi. Mimi acha niipeleke mali yangu, najua huko mali yangu itazaa kuliko nyinyi watu wa hapa kwa tujari watu wanaangalia mali zenu na vinginevyo, ninyi hamtozalisha chochote katika imani. Toka mafukara wa hapa na pale, basi utakuwa utaishi hapo hapo. Lakini alikuwa akiwapelekea kwa Batuli Eid. Hizi katika alama za kuwapenda matullab, katika alama za kuwapenda wenye ilmu, wenye kushughulikia ilmu. Kama wewe huwezi kusoma, basi wale wenye kuitafuta ilmu na wenye kushughulikia ilmu wapende. Katika maajabu makubwa, katika maajabu makubwa haya tunayaona kwenye mashule haya, mashule yanaitwa Islamic schools. Haya shule ina walimu wa Kiislamu au walimu wa dini na walimu wasiokuwa wa dini wa mazingira. Lakini ukienda kuangalia posho wanaolipa mwalimu wa dini na posho wanaolipa mwalimu wa mazingira ni shatana baina mushariqin wa magharibi. Na huyo ana digrii ya Saudi Arabia, ana digrii labda ya Sudani, na huyo ana digrii ya Mlimani au yudo na mwingine. Wote ana digrii moja, lakini kuna tofauti mkubwa sana. Bali akili ya mbali kwenye masuala ya sala, akili ya mbali hayo mambo ya pesa, bali hata ule muamala wa kuwajali al-mubala, kule kuwajali hawa walimu wa dini, hakuna mtu anayewajali kuliko hapo. Yaani inaonekana shule mwalimu wa hisabati au mwalimu wa Kiingereza akihama shule akaondoka katika shule ni pigo la wadhamini kubwa sana kuliko akiondoka ustadhi aliyekuwa anawafundisha watu Qur'an. Huyu anayekuja waende kwao njaa inawasumbua. Lakini huyu ambaye anasomesha biology au sasa nini akiondoka yaonekana ni pigo kubwa sana. Hebu jamani tuambieni hikaya billahi alayhi. Tanzania kuna vyuo vingapi vya dini vinavyotoa wanafunzi wa dini? Ukivilinganisha vyuo hivyo na vyuo hivi vya mazingira. Yule mtu peke yake, nikwedule yule mtu peke yake kwa mwaka mmoja huo ulioisha 2021 umetoa wanafunzi wangapi? Achana na yule ndio CBE, ndio mipango, sio nenda wapi? Walikuwa wanafunzi wangapi? Dodoma hapo wapi wanafunzi watolewa dini? Hem, tutafikieni kwamba hapa sasa ndio watu wanafunzi dini wametolewa wapi? Kwa maana bidhaa yao ni ghali. Ni Dar es Salaam. Sijui mlima ni sisi, sijui nini hayo ni bizimu, sijui IFM, masio kibao Dar es Salaam. Kila mwaka anasema umma wa watu kwa masomo hayo biology, masomo ya mathematics, sisi masomo ya nini? Nenda kaangalie Dar es Salaam. Utakuta tu al-Haramain, Umar ibn al-Khattab, basi. Na vingine vingine viwili vitatu. Na ukiangalia upande wa idadi, utakuta Mlimani site, si wapi ukoudishi na wapi? Wanafunzi wanaotoka ile idadi ya namba na wanafunzi wanaomaliza madrasa. Wanafunzi wa madrasa wanaweza wakawa asilimia 1.2 au 1.0 kuliko wale wanaomaliza katika masomo ya kizungu takriban asilimia 60-70. Leo huyu anayesoma dini anaambiwa aondoke, njaa tunawasumbua hawa. Halafu huyo ambaye mwalimu wa kizungu akiondoka, watu wanasikitika, tuwapata wapi? Mwalimu huyo alikuwa mzuri, walimu tuwapata? Walimu mwenyewe ni nadra kuwapata kweli? Mwalimu anayesomesha hisabati ni nadra kumpata? Basi ikiwa nyinyi hamsomi ilmu, wale wenye ilmu wapendeni, njooni waangalie mazingira ya walimu wa dini wanavyoishi. Mazingira yametengenezwa ya wale wanaosoma ilmu ya dini au wanaosimamia mazingira ya dini, wametengenezwa mazingira ya kuombaomba. Wao kazi yao ni kupiga virungu, kuomba, kuomba, kuomba. Basi jamii imetengeneza watu. Basi sisi Ahli Sunna tunaambiwa na masahaba Abu Darda, kama hataki kusoma, wale wenye ilmu wapeleni, watengenezeni mazingira yaliyokuwa mema. Hebu angalieni hizi marathi za Ahli Sunna, vituo hivi Ahli Sunna. Nyie mnajua ndugu zangu, tunawasomesha watoto wetu sisi katika mashule ya bodi, tunawasomesha. Nenda ukaangalie bodi unaomsomesha mwanao, na uende ukaangalie kituo kimoja tu ambacho anasoma watu wanafunzi wa dini, alafu ulinganishe ile picha namna ilivyo, utaona kabisa sehemu ya watu wa dini
ni sehemu ya kidhalili, imechoka mazingira ya hovyo. Lakini huku na feni juu zimepepea. Nasikia hapa kwa mwaka uliopita, nimesikia kuna shule hapa Tanzania ya kizungu, ada yake kwa mwaka ni milioni 24. Nimesikia najua zawezekana zipepo zingine, lakini ada yake ya mwaka ni milioni 24. Anakwenda kusoma yeye milioni 24. Madrasa acha hizi za msikitini, hivyo vituo vya dini, kituo ambacho Tanzania hii tunaweza sema kwamba kina ada kubwa kwa Tanzania hii na baa na Zanzibar, ni chuo kinalipisha milioni 1 kwa mwaka, tena waigawa kwa awamu. Wazee wanalia, hao wanalia machozi kwa milioni 1. Sisi kwetu hapo tumwambia tu mtu atoe 200,000 na 50,000. Unajua je, tutaitwa kwa awamu? Tutoe kwa awamu hiyo 200,000 na 50,000 au 300,000 au 400,000, umwambie tu mfano. Unajua maisha yako magumu, sisi wazazi hali zetu ni ngumu sana. Hii ni mizani inaonyesha kwamba elimu ya dini kwenye mazingira yetu haina thamani. Sasa sisi watu wa sunna tusiwe na mawazo na zaidi, tusiwe na mawazo hata siku moja ya hivi. Jueni ya kwamba katika wanaotembea ardhini hapa, yani katika wanaotembea kwenye hii ardhi, aliye bora mno mbele ya Allah ni mtafaji wa elimu ya dini. Huyo anayemhangaikia mwanao kumpeleka shule fulani sio ndani nani, haona wahangaikia, wanakitafuta kitu ambacho sio bora kuliko kile ambacho wamekiacha. Kwa hiyo unahangaika wewe na hayo maela yako yote na kutoka jana kupelekea mpaka unaingia kwenye mikopo ya riba ili ulipe school fees ya shule, lakini hicho unachomtafutia mwanao sio kitu bora kuliko hii elimu ya dini. Lazima hii watu wa sunna tulielewe, na hii itatupa picha ya kuona nini wanachokipata katika elimu ya mazingira. Sio za sekula, sekula sio maana yake ni, lakini mimi nikifahamu kwa nadharia yangu ni kama vile mtu kumsafisha ubongo. Hao wanaosoma kizungu hao wanaomaliza hicho kizungu chao hicho na ni degree yao, wamemaliza, umemhangaikia tokea primary au kutokea chekechea mpaka anamaliza chuo kikuu, angalie mapesa uliyotupa huko. Mtoto wako anamaliza chuo, anaanza kutangatanga na njia, hana ajira. Sasa hebu tafakari ndugu zangu, hizo mahela aliyopeleka huko alichokitafuta sio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, halafu hiki ambacho ni bora mbele ya Allah umekipuuza, umekitupilia mbali, na wanaoshughulikia pia umewadharau, waliosomea jambo la elimu pia umewadharau. Utayatima haya mambo ya kwamba panahitajika tubadilishe mitazamo ya mawazo na fikra. Marafiki zetu hizi, vituo vyetu vya elimu vijaze watoto wetu, watoto wetu waisome hii dini ya Allah. Hebu tafakarini ndugu zangu, baada ya miaka 20 mbele au miaka 10 mbele, jamii hii itakuwa na wasomi wa dini wangapi na wale wasomi wa mazingira wangapi? Kila kukicha mavyuo yanafunguka yanafunguka, kila kukicha mavyuo ya kiserikali na vinginevyo binafsi yananyanyuka, mabrandi gani, shubrani kila wapi, branchi na wapi. Miaka 10 takuwa na wasomi wa kizungu, wasomi wa kimazingira ambao watarajia wakimaliza watakosa ajira, watakuwa ni wengi ardhini kuliko wale wanaosoma dini. Dodoma hii sasa kituo kusomesha dini ala minhaji nubuwa, Dodoma hii na wilaya zake zote tafuta, utakuta ni viwili vitatu. Hawa ndio wasomesha watu manhaji alisuni, hawa wana afadhali, watatu wanne wawili mmoja. Basi miaka 10 itazaa watoto wangapi? Miaka 10 miaka 5 hii Dodoma hicho hiyo markazi itazalisha watoto wangapi wa dini? Sisi kwetu tu hapa kwetu markazi mkuu walimu tuko wawili, walimu wawili, wanafunzi wafikia 20, 19, 18, 20, 19, 18. Hebu angalia idadi
lakini hao waliohitaji hiyo wanaonekana ni watu waliopoteza umri wa network kabisa, yani wako mbali kabisa watu. Haya, nendeni kwenye dunia yenu. Kwa hiyo ikiwa mtu atafuta elimu, basi wapendeni wenye kuishughulikia elimu. Akamaliza akasema, fa illa tuhibbuhum fala tubghibuhum, ikiwa hamkuwapenda basi watu elimu, mkasema wanakuombeni ombeni sana, wanakufuateni fuateni kwenye milango yenu ya maduka, basi msiwakasirishi, msiwachukie. Pakatafsiriwa ni maana ya kwamba msiwachukie, maana yake msiridhie kuwatia dosari, msiwatie dosari maulama kwa namna yote hii. Unawakuwa huyu mwanawachuoni wa Ahlusunna, huyu mwanawachuoni usitie dosari aliyolitoa mimi, basi wala msiwatusi, msiwatukane, mkafikia mnasema hawa ni maulama wenye elimu ya kujua mambo tu haya haya, lakini dunia hawajui hawa. Mkaanza kuwatusi kama ni wajinga, hawaijui dunia yao wala hawaijui dunia yao wala nini, msiwatusi pia. Wakasema msiridhie pasemwe vibaya na nyinyi mpo maeneo hayo, msiridhie yakasemwa mabaya dhidi ya wanawachuoni na hayo mazingira, na wewe pia upo usiridhie hivyo. Basi ukifanya hivyo, unaambiwa hapa umetetea heshima ya wanawazuoni, na hapa haujawachukia bali umewapenda. Wasitukane mbele yangu na wazuoni, wasitusiwe na wazuoni, wasipewe taani yoyote mbele yako, bali mahala hapo lazima utekeleze mazingira hayo, kwamba sio hivyo, ukweli ni huu. Kama hamjawapenda basi msiwachukie. Haya, ndugu zangu, ni maneno ya Abu Darda. Abu Darda Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ada li waliyan, hadithi fil Qadim al-Qudus, faqad azamtuhu fil harb, yoyote atakayetangaza uadui na vipenzi vyangu katika watu ambao Allah anawapenda ni maulama, inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama, atakayetangaza uadui na wale vipenzi vyangu mimi Allah, akawatusi, akawasema vibaya, akawatani, akawatia dosari, akawanyoshea kidole au kadha kadha, faqad adhantuhu bil harb, basi mtu huyo nimemtangazia vita, huyo mtu huyo nimemtangazia vita mimi Allah subhanahu. Hiyo sio taiweza, hiyo vita ya Allah na wewe utaiweza? Kwa hiyo kama wewe huwapendi, usiwachukie, usichukie kile ambacho umekibeba, usikasirike na kile ambacho unachokisema. Maanake kuna mtu mwingine anaweza kusoma kwenye hutuba au muhadhara ukazungumzia jambo la dini tu, kadhia ya kisheria iko hivi na hivi na hivi, akatoka hapo nje akatangaza picha, niliwaambieni nini huyu kadha wa kadha. Haya, kuna misikiti mingi sana, inakuwa ni msikiti mingi sana, na kuanza kutoa mukata ambao hauna maana yote. Basi Mtume katika hadithi kule anasema, mwenye kutangaza yoyote, mwenye kumfanyia uadui kipenzi changu, amenitangazia mimi vita, mimi na yeye tunaingia uwanjani kwenye mapambano, basi ujue una hali mbaya sana huko na kuelekea. Kwa hiyo utakii kuwasikia madulama wenye ilmu, maduat, shuyuf, mashekhe, unajua hawa wapo katika jada, wapo katika haki, usiwachukie. Hata kama watafanya jambo au watasema jambo ambalo hauridhii wewe, usiwachukie. Haujui ni kitu gani umekibeba baina yao na Allah subhanahu. Lakini kama watafanya bid'a, watafanya kufuru na wakanasihiwa, sahihi, utakawahama na ukawachukie, kama tunavyowachukia watu wa bid'a, kama tunavyowachukia watu wa bid'a waweza kuwachukia. Lakini muda wa kuwa wapo katika jaza, katika usawa, usiwachukie kabisa. Haya ni maneno ya Abu Darda, inatuonyesha umuhimu wa ilmu, umuhimu ya wale ambao wamebeba ilmu, na umuhimu wa sisi kujitolea kuyabeba majukumu. Haiwezekani sisi tukasimama hapa tukawaambia ndugu zetu, jamani, tunahitajia mchele, tunahitajia unga, tunahitajia nyanya, mafuta kwa ajili ya wanafunzi wa sosi kweli? hali maneno ya kuzungumza mbele ya watu, hali maneno unasema neno moja tu tosha, kila mtu anajua kwamba kweli panapatikana hili jambo mko likivilini. Na tukiangalia mandani, watu wana madumu ya kuchota ya mafuta, na wengine wana uwezo wa kununua chumvi kadha wanazo majumbani. Lakini ndio hivyo, ndio tulivyo, yatakana tuhamasishane hivyo kidogo kidogo. Allah anaweza kuzilainisha nyoyo zetu tukatokea kuwapenda kama tulaba tulii, kama mashehe na walimu wa mtu wajali, basi hata wanafunzi, basi wale ambao ni masafi hawana chochote, basi hata wanafunzi pia tukajitahidi. Bwana, mimi kila Jumamosi nitajitahidi niwafanyie kitu fulani, na kila Jumatano nitajitahidi niwafanyie kitu fulani, na furaha tu ipate, wapate amani, niwanunulie vitabu. Bwana, mna vitabu gani? Nipeni idadi yenu, idadi vitabu vyote jumla shilingi ngapi? 1,100,000. Waende watoe vitabu au watoe vinanuliwa na pewa. Ukafanya hilo jambo kwa kila mwezi, miezi, unatengeneza heri ngapi ndugu yangu? Watengeneza heri ngapi wewe? Hilo ni zao lenye kuzaa, wanafunza nini? Ni zao endelevu ambalo kesho na kesho kutwa litakupa matunda. Hivi mwanafunzi mmoja akaongoza akapata elimu, akaenda kuwasomesha wenzake, akakaa kwao, akawaongoza watu, akapata msaada kwako kwa miaka mitano kumi aliyosoma, akaenda akawasaidia wenzake, hivyo unabeba thawabu gani? Ni mzigo mkubwa unaobeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utulubu ilmu, fa in lam tatlubuha fa ahibu ahlaha fa in lam tuhibuhum fala tudghibuhum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين.